This recording accompanies the Language B Higher Level Examination, Paper 2, Listening Comprehension for Norwegian, May 2024.
Cet enregistrement accompagne l'examen de Langue B, Niveau supérieur, Épreuve 2, Compréhension orale de Norvégien, May 2024.
Esta grabación acompaña el examen de lengua B, nivel superior, prueba 2, comprensión auditiva, de noruego, mayo 2024.
The start and end of each audio text will be indicated by this sound.
Le début et la fin de chaque texte audio seront indiqués par ce son.
El inicio y el final de cada texto de audio se indicarán con este sonido.
The end of the examination will be indicated by this sound.
La fin de l'examen sera indiquée par ce son.
El final del examen se indicará con este sonido.
Tekst A.
Du har nå 4 minutter til å lese spørsmålene.
Du får høre et radiointervju med Jon Eriksen om friluftsterapi.
Velkommen til vårt program om friluftsliv. Dagens gjest Jon Eriksen.
God kveld.
Jon Eriksen, du idrettspedagog og friluftsterapeut. Men ditt første yrke var...
Tømrer. Jeg har alltid likt meg rundt trær og I naturen, og trivdes med folk. Så til slutt ble jeg friluftsterapeut.
Og hva slags terapi det?
Ideen om å kombinere friluftsliv og behandling av folk med psykiske helseproblemer kom fra Finland. Og så ble den videre tatt I bruk I Sverige.
Var ikke det vår norske idé?
Nei, ikke denne gangen. Vår filosofi baserer seg på nærkontakten til naturen og troen at den forsterker gode terapeutiske prosesser. Friluftsterapi et felles skandinavisk forskningsprosjekt ved universitetene I Oslo og Turku. Så langt har vi hatt 2 pilotprosjekter for å prøve ut denne metoden, og vil starte 3 nye I løpet av 2 år. Et I Danmark, Island og Finland. Sverige blir ikke med I denne omgangen.
Hvem friluftsterapi for?
Den for ungdom, hovedsakelig I alderen mellom 13 og 20 år, som trenger å forbedre selvbildet sitt. Terapi varer cirka 8 uker, og den første uken begynner med bål ute på marka, og den siste uken skal alle deltakerne på felles tur med slike aktiviteter som klatring, og kajakkpadling.
Spennende. Vi kommer tilbake etter pausen. Så, hva går friluftsterapi ut på?
Filosofer sier at de som reiser ut I villmark, reiser inn I seg selv. Friluftsterapeuten hjelper deg å komme ut av din egen komfortzone. Jeg har ofte erfart at en vanskelig samtale som begynner inne på et terapeutkontor, gikk plutselig av seg selv når vi var ute I naturen.
Det bare tøffe samtaler det dreier seg om?
Neida. Terapien byr på flotte opplevelser, godt humør, litt spenning og masse utfordringer. Målet å åpne seg, få venner. Naturen hjelper å regulere vanskelige tanker og følelser, og det viktigst. Selve deltakerne setter pris på bedre fysisk helse og økte friluftskunnskaper. Noen får også nye matvaner.
Hvor mange terapeuter driver med den slags terapi?
Interessen øker hvert år. Her I landet det en fast gruppe på 10 stykker. Samme I Island, mens Sverige står sterkest her. Ja, forresten, hvis noen interessert I ny karrierevei, besøk gjerne Friluftsterapi Norge sin nettside. utpaturaldrisur.no
Flott. Takk for nå.
Takk.
Du har nå 2 minutter før du hører innspillingen for andre og siste gang.
Velkommen til vårt program om friluftsliv. Dagens gjest Jon Eriksen.
God kveld.
Jon Eriksen, du idrettspedagog og friluftsterapeut. Men ditt første yrke var...
Tømrer. Jeg har alltid likt meg rundt trær og I naturen, og trivdes med folk. Så til slutt ble jeg friluftsterapeut.
Og hva slags terapi det?
Ideen om å kombinere friluftsliv og behandling av folk med psykiske helseproblemer kom fra Finland. Og så ble den videre tatt I bruk I Sverige.
Var ikke det vår norske idé?
Nei, ikke denne gangen. Vår filosofi baserer seg på nærkontakten til naturen og troen at den forsterker gode terapeutiske prosesser. Friluftsterapi et felles skandinavisk forskningsprosjekt ved universitetene I Oslo og Turku. Så langt har vi hatt 2 pilotprosjekter for å prøve ut denne metoden, og vil starte 3 nye I løpet av 2 år. Et I Danmark, Island og Finland. Sverige blir ikke med I denne omgangen.
Hvem friluftsterapi for?
Den for ungdom, hovedsakelig I alderen mellom 13 og 20 år, som trenger å forbedre selvbildet sitt. Terapi varer cirka 8 uker, og den første uken begynner med bål ute på marka, og den siste uken skal alle deltakerne på felles tur med slike aktiviteter som klatring, og kajakkpadling.
Spennende. Vi kommer tilbake etter pausen. Så, hva går friluftsterapi ut på?
Filosofer sier at de som reiser ut I villmark, reiser inn I seg selv. Friluftsterapeuten hjelper deg å komme ut av din egen komfortzone. Jeg har ofte erfart at en vanskelig samtale som begynner inne på et terapeutkontor, gikk plutselig av seg selv når vi var ute I naturen.
Det bare tøffe samtaler det dreier seg om?
Neida. Terapien byr på flotte opplevelser, godt humør, litt spenning og masse utfordringer. Målet å åpne seg, få venner. Naturen hjelper å regulere vanskelige tanker og følelser, og det viktigst. Selve deltakerne setter pris på bedre fysisk helse og økte friluftskunnskaper. Noen får også nye matvaner.
Hvor mange terapeuter driver med den slags terapi?
Interessen øker hvert år. Her I landet det en fast gruppe på 10 stykker, samme I Island, mens Sverige står sterkest her. Ja, forresten, hvis noen interessert I ny karrierevei, besøk gjerne Friluftsterapi Norge sin nettside. utpaturaldrisur.no
Flott. Takk for nå.
Takk.
Du har nå 2 minutter og 20 sekunder til å svare ferdig på spørsmålene. tekst B. Du har nå 4 minutter til å lese spørsmålene.
Du får høre en tale holdt av universitetsrektoren ved åpningsseremonien til et nytt universitetskompleks. God kveld, kjære gjester. Med veldig stor glede ønsker jeg alle dere hjertelig velkommen i de romslige og ikke minst vakre lokalene til Oslos nye kunst- og underholdningssenter. Først ble mange forbauset over senterets plass side om side med universitetets største bibliotek og det ett år gamle idrettsanlegget. Men nå vet jeg at folk gleder seg, og jeg håper at ingen blir skuffet, for det nye bygget er rett og slett et mesterverk.
Vi har ventet lenge på senteret. Nesten i 10 år. Jeg husker særlig godt de siste 5 årene, fordi det var da at jeg begynte som rektor ved universitetet. I det første året i den nye stillingen min, etter å ha diskutert ideen med kommunestyret, endret jeg byggeprosjektet. Det ble møtt med sterk motstand fra det akademiske miljøet, men etter hvert klarte jeg å få de største skeptikerne til å heie på den nye kursen. Ideen om å skape felles arenaer for alle samfunnsdeltakerne er en av demokrativerdiene. Derfor er jeg stolt over den modige bestemmelsen jeg tok for å utvide bygget og skape en møteplass. Ikke bare for akademikere, men hovedsakelig for godt voksne. Småbarnsfamilier er også velkomne. Jeg er særlig glad for at budsjettet strakk til, og at utstillingsgalleriet med kinosalen og bowlingsenteret åpnes snart. Jeg vil i denne sammenhengen takke våre samarbeidspartnere, Oslo kommune, der ideen til senteret ble født. Arkitektgruppen Nilsen og Sønner, som har kommet med verdifulle innspill, og våre kunststudenter som bidro med deres talenter. La oss takke dem med stormende applaus. Takk. Jeg vil understreke at denne nye møteplassen er tenkt å tiltrekke seg 100 000 besøkende i året. Derfor er tilbudet imponerende. Allerede nå blir det mulig å lære å bruke 3D-printere, og neste år vil man kunne leie podcaststudio og utstillingsplass. Og når dere ser rundt dere, oppdager dere den bemerkelsesverdige grafiske kunsten på veggene. Alt dette er skreddersydd grafikk, designet og malt av våre flinke kunststudenter. Hver kunstner skulle male sin tolkning av identitet, som er ledemotivet for grafikken. Ideen var at senterets interiør skulle få besøkende til å huske på respektfullt mangfold. Her er det ingen som spør om alder, status, penger eller nasjonalitet. Og siden det var 12 kunstnere med røtter i ulike kulturer, florerer det av mystiske symboler og metaforer i kinosalen og i det åpne inngangsrommet. I bowlingsalen kan man derimot se på fotoutstillingen fra hele prosessen, fra å sette spaden i jorda til nybygg. Til slutt vil jeg takke mine nærmeste kollegaer som støttet meg daglig. For en heiagjeng dere har vært! Nå vil prosjektlederen, Jon Wiig, fortelle litt om tall bak den fantastiske bygningen. Takk for meg!
Du har nå 2 minutter før du hører innspillingen for andre og siste gang.
God kveld, kjære gjester. Med veldig stor glede ønsker jeg alle dere hjertelig velkommen I de romslige og ikke minst vakre lokalene til Oslos nye kunst- og underholdningssenter. Først ble mange forbauset over senterets plass side om side med universitetets største bibliotek og det ett år gamle idrettsanlegget. Men nå vet jeg at folk gleder seg, og jeg håper at ingen blir skuffet, for det nye bygget rett og slett et mesterverk. Vi har ventet lenge på senteret, nesten I 10 år. Jeg husker særlig godt de siste 5 årene, fordi det var da at jeg begynte som rektor ved universitetet. I det første året I den nye stillingen min, etter å ha diskutert ideen med kommunestyret, endret jeg byggeprosjektet. Det ble møtt med sterk motstand fra det akademiske miljøet, men etter hvert klarte jeg å få de største skeptikerne til å heie på den nye kursen. Ideen om å skape felles arenaer for alle samfunnsdeltakerne en av demokrativerdiene. Derfor jeg stolt over den modige bestemmelsen jeg tok for å utvide bygget og skape en møteplass. Ikke bare for akademikere, men hovedsakelig for godt voksne. Småbarnsfamilier også velkomne. Jeg særlig glad for at budsjettet strakk til, og at utstillingsgalleriet med kinosalen og bowlingsenteret åpnes snart. Jeg vil I denne sammenhengen takke våre samarbeidspartnere, Oslo kommune, der ideen til senteret ble født. Arkitektgruppen Nilsen og Sønner, som kommet med verdifulle innspill, og våre kunststudenter som bidro med deres talenter. La oss takke dem med stormende applaus. Takk. Jeg vil understreke at denne nye møteplassen tenkt å tiltrekke seg 100 000 besøkende I året. Derfor tilbudet imponerende. Allerede nå blir det mulig å lære å bruke 3D-printere, og neste år vil man kunne leie podcaststudio og utstillingsplass. Og når dere ser rundt dere, oppdager dere den bemerkelsesverdige grafiske kunsten på veggene. Alt dette skreddersydd grafikk, designet og malt av våre flinke kunststudenter. Hver kunstner skulle male sin tolkning av identitet, som ledemotivet for grafikken. Ideen var at senterets interiør skulle få besøkende til å huske på respektfullt mangfold. Her det ingen som spør om alder, status, penger eller nasjonalitet. Og siden det var 12 kunstnere med røtter I ulike kulturer, florerer det av mystiske symboler og metaforer I kinosalen og I det åpne inngangsrommet. I bowlingsalen kan man derimot se på fotoutstillingen fra hele prosessen, fra å sette spaden I jorda til nybygg. Til slutt vil jeg takke mine nærmeste kollegaer som støttet meg daglig. For en heiagjeng dere vært. Nå vil prosjektlederen, Jon Wig, fortelle litt om tall bak den fantastiske bygningen. Takk for meg.
Du har nå 2 minutter og 20 sekunder til å svare ferdig på spørsmålene. Tekst C. Du har nå 4 minutter til å lese spørsmålene.
Du får høre to bekjente, Eli og Peter, snakke om studie- og karrierevalgene de har tatt.
Dørene lukkes.
Nei, men Peter, er det deg?
Eli, for et sammentreff.
Lenge siden sist. Hvordan har det gått med deg da? Hva studerte du? Du gikk alltid rundt med pensler i sekken som hadde malingsflekker. Ble du kunstner?
Jeg hadde flere muligheter. Tenkte en stund til og med på språkstudiene. Men så ble det rettsvitenskap til slutt. Hvor langt faller egentlig eple fra stammen, hva?
Nei, sier du det? Er du advokat?
Ja da, og det er jeg kjempeglad for. Jeg husker at flere snakket om stresset før slutten av videregående, men jeg personlig fikk kjenne på frustrasjonen og måtte til og med oppsøke psykolog.
Men du virket så bestemt.
Tvert imot, jeg var forvirret av alle de enorme alternativene, helt til foreldrene mine tok tak i bestemmelsesprosessen. Jeg husker en påskekveld ved peisen på hytta. Mora mi var lutter øre. Hun hørte på meg snakke om mine interesser, forventninger, drømmer. Etter denne kvelden visste jeg at jeg ville følge i min fars fotspor. Det hjalp meg masse å snakke med foreldrene om mulige studievalg, men det som jeg satte størst pris på, var følelsen av tillit. Absolutt.
Jeg misunner deg. Jeg opplevde en slik fortrolighet i familien min først etter at jeg dro hjemmefra. Jeg synes det mye press på unge mennesker for å vite hva de vil gjøre, og de bekymrer seg for å ta det riktige valget. For meg er studieretning ikke den viktigste bestemmelsen man kommer til å ta, selv om flere synes det på videregående.
Men denne avgjørelsen legger grunnlaget for ditt voksne liv. Ingenting er vel mer betydningsfullt enn det?
Vel, mitt valg ble inspirert av en av videoene på nett. Jeg hadde lenge nølt på å gjøre noe, men disse filmene oppfordret meg til å samle mot.
Til hva da?
Et friår!
Virkelig? Jeg vet at mange tenker på et friår som en sjanse til å oppdage lidenskapene sine, men jeg tror det handler mer om å ta en pause fra å lære.
Ikke for meg. Som 19-åring visste jeg rett og slett ikke hva jeg ville. De 10 månedene i Madrid hjalp meg masse til å forstå hva jeg brenner for.
Og hva fant du ut?
At jeg flink til å samarbeide med folk, skriver lett og setter pris på fleksibilitet. Faste arbeidstider er det kjedeligste jeg vet.
Du overdriver. Går det an å planlegge fritiden hvis man ikke har en oversikt over arbeidsuken sin? Men beklager, jeg avbrøt deg, så du ble journalist, tipper jeg.
Ja, det ville vært ideelt å gjøre et levebrød en hobby. Men til daglig er jeg mellomleder i en spansk matbutikkjede.
Høres kult ut.
Ja, jeg reiser mye, og det er fint. Når jeg ser tilbake på friåret, er jeg så takknemlig for den tøffe prøven jeg tok. Jeg så meg ikke som en seriøs og målrettet student da jeg var 19 år. Jeg følte press at jeg måtte bestemme meg der og da.
Ville få litt pusterom.
Nettopp.
Ja. Det er mange som tenker på gap-år som en utvidet ferie, men jeg ser det slik at i stedet for å lese om andre kulturer, kan man reise og oppleve dem selv og seg selv. Man blir moden.
Ikke sant? Det er en sjanse å forberede seg til voksenlivet.
Enig. Og gjett hva? Jeg har blitt invitert til å snakke om erfaringen min på karrieredager på vår videregående til våren. Jeg synes det kan være nyttig for elever å få høre om tidligere elevers karrierevalg.
Verden forandrer seg så fort at våre erfaringer kan neppe virke aktuelle. Men lykke til! Nå må jeg gå av. Ha det!
Vi ses!
Du har nå 2 minutter før du hører innspillingen for andre og siste gang.
Dørene lukkes.
Nei, men Peter, det deg?
Eli, for et sammentreff.
Lenge siden sist. Hvordan har det gått med deg da? Hva studerte du? Du gikk alltid rundt med pensler i sekken som hadde malingsflekker. Ble du kunstner?
Jeg hadde flere muligheter. Tenkte en stund til og med på språkstudiene. Men så ble det rettsvitenskap til slutt. Hvor langt faller egentlig eple fra stammen, hva?
Nei, sier du det? Er du advokat?
Ja da, og det jeg kjempeglad for. Jeg husker at flere snakket om stresset før slutten av videregående. Men jeg personlig fikk kjenne på frustrasjonen og måtte til og med oppsøke psykolog.
Men du virket så bestemt.
Tvert imot. Jeg var forvirret av alle de enorme alternativene, helt til foreldrene mine tok tak i bestemmelsesprosessen. Jeg husker en påskekveld ved peisen på hytta. Mora mi var lutter øre. Hun hørte på meg snakke om mine interesser, forventninger, drømmer. Etter denne kvelden visste jeg at jeg ville følge i min fars fotspor. Det hjalp meg masse å snakke med foreldrene om mulige studievalg, men det som jeg satte størst pris på var følelsen av tillit. Absolutt.
Jeg misunner deg. Jeg opplevde en slik fortrolighet i familien min først etter at jeg dro hjemmefra. Jeg synes det mye press på unge mennesker for å vite hva de vil gjøre, og de bekymrer seg for å ta det riktige valget. For meg studieretning ikke den viktigste bestemmelsen man kommer til å ta, selv om flere syns det på videregående.
Men denne avgjørelsen legger grunnlaget for ditt voksne liv. Ingenting vel mer betydningsfullt enn det.
Vel, mitt valg ble inspirert av en av videoene på nettet. Jeg hadde lenge nølt på å gjøre noe, men disse filmene oppfordret meg til å samle mot.
Til hva da?
Et friår!
Virkelig? Jeg vet at mange tenker på et friår som en sjanse til å oppdage lidenskapene sine, men jeg tror det handler mer om å ta en pause fra å lære.
Ikke for meg. Som 19-åring visste jeg rett og slett ikke hva jeg ville. De 10 månedene i Madrid hjalp meg masse til å forstå hva jeg brenner for.
Og hva fant du ut?
At jeg flink til å samarbeide med folk, skriver lett og setter pris på fleksibilitet. Faste arbeidstider det kjedeligste jeg vet.
Du overdriver. Går det an å planlegge fritiden hvis man ikke har en oversikt over arbeidsuken sin? Men, beklager, jeg avbrøt deg, så du ble journalist, tipper jeg.
Ja, det ville vært ideelt å gjøre et levebrød en hobby. Men til daglig jeg mellomleder i en spansk matbutikkjede.
Høres kult ut.
Ja, jeg reiser mye, og det fint. Når jeg ser tilbake på friåret, jeg så takknemlig for den tøffe prøven jeg tok. Jeg så meg ikke som en seriøs og målrettet student da jeg var 19 år. Jeg følte press at jeg måtte bestemme meg der og da.
Ville få litt pusterom.
Nettopp.
Ja. Det mange som tenker på gap-år som en utvidet ferie, men jeg ser det slik at i stedet for å lese om andre kulturer, kan man reise og oppleve dem selv og seg selv. Man blir moden.
Ikke sant? Det en sjanse å forberede seg til voksenlivet.
Enig. Og gjett hva? Jeg har blitt invitert til å snakke om erfaringen min på karrieredager på vår videregående til våren. Jeg synes det kan være nyttig for elever å få høre om tidligere elevers karrierevalg.
Verden forandrer seg så fort at våre erfaringer kan neppe virke aktuelle. Men lykke til! Nå må jeg gå av. Ha det!
Vi ses!
Du har nå resten av tiden til å svare ferdig på spørsmålene.